Roger Hugo Jonsen, du har nettopp vært I hvert til leder I Europabevegelsen I innlandet. Og de hadde årsmøte akkurat nå, var det ikke så?
Jo takk, det stemmer det. Vi hadde årsmøte 3. juni.
Mm.
Og I disse dager så var det selvfølgelig på Teams.
Ja, det kjedelig masse møte på Teams.
Ja, det jo mye moro selvfølgelig, og mye mer moro å treffes da, og kunne både se hverandre og prate med hverandre direkte.
Hvordan var det å ta imot det ærefulle oppdraget å bli leder for Europabevegelsen I innlandet?
Jo takk, det var hyggelig. Jeg ble jo spurt om jeg ville ta på meg oppgaven, og jeg følte at jeg ikke kunne si nei. Jeg har jo vært med siden Europabevegelsen innlandet ble etablert I 2019, satt som medlem av styret der, og vært med da I tiden frem til nå. Og føler at ja, vi har en del å bidra med, ikke minst i den politiske debatten I Norge.
Ja, hva det som liksom nå Europabevegelsens formål, spesielt for innlandet da?
Ja, vi vil jo gjerne drive med folkeopplysning I første rekke. Det gjelder å øke bevisstheten rundt EØS-avtalen, og dernest også selvfølgelig et mulig medlemskap I EU. Og da må vi også kunne forklare allmennheten, også I innlandet, hva det betyr, hva det innebærer, og også av hva det innebærer av muligheter for innlandet.
Mm. Ja, hva slags muligheter det?
Jo, vi ser jo I første rekke, så, som de fleste vil være klare over, jo at vi har en relativt stor eksportindustri I innlandet. Den avhengig av forutsigbare og stabile rammebetingelser. I dag har vi det, for så vidt, gjennom EØS. Men vi ser også at et EØS-medlemskap, eller EØS-avtalen, gir oss en del, skal vi si, administrative merkostnader, som litt til hinder for oss da.
Mm-hmm.
I en konkurranse blant våre konkurrenter i EU.
Dette med EU-medlemskap jo en veldig betent sak i Norge og norsk opinion. Det skarter en god del informasjon for å få overbevist nordmenn om akkurat det. Det ikke slik, Roger Hugo Jonsen?
Jo, altså vi har en utfordring, helt klart. Vi vet utifra spørreundersøkelser at det å søke EU-medlemskap har en oppslutning på cirka 1/3 av befolkningen.
Mm.
Så ser vi at hva gjelder tilliten til EØS-avtalen, så den relativt stor. Det faktisk over 2/3 som for EØS-avtalen.
Mm.
Og vi ser også at avtalen har en stor oppslutning blant de forskjellige partiene. Og det synes vi positivt. Det gjelder både innenfor Arbeiderpartiet selvfølgelig, Høyre er positiv, MDG og Venstre. Vi ser også at flertallet av velgerne til Senterpartiet positive til EØS-avtalen.
Men Senterpartiet har vel programfest å gå ut ur EU-samarbeidet, det ikke så, eller?
Ja, vi forstår det sånn vi også, at de gjerne vil revurdere vår tilknytning til Europa. Hva det innebærer, ikke helt sikker på. Det blir sagt I noen sammenhenger at vi ønsker å si opp EØS-avtalen.
Mm.
Det I seg selv kan være en også utfordrende situasjon. Og vi ser nå hva som skjer med England og med UK etter brexit.
Mm.
Entydig positivt det I alle fall ikke.
Nei, altså den avtalen satt veldig langt inne.
Ja, det var nok litt spesielle politiske omstendigheter rundt akkurat hvorfor de endte med brexit. Jeg tror ikke, ja, jeg skal ikke si for mye om hvordan den politiske situasjonen I England da var. Men poenget her at vi erfarer nå hvordan denne avtalen og hvilke konsekvenser denne har for England kan være ganske, ja, det kan være utfordrende I alle fall. Og det bør vi ta til oss til lærdom for hvordan dette kan gå.
Men et spørsmål, hvordan oppslutningen om EU og EØS-avtalen i innlandet?
Spesifikt innlandet har jeg ikke tall på. Vi vet jo at innlandet et stort landbruksfylke. Og landbruket har jo vært spesielt håndtert gjennom EØS-avtalen. Og det er selvfølgelig også en utfordring i forhold til et EU-medlemskap. Men så vet vi da at når EU-medlemskapet ble forhandlet i 94, så var det jo spesielle forordninger for landbruket. Det var spesielle forordninger for fiskeri, for eksempel. Vi vil jo ikke avgi noen, skal vi si, noen verdier til EU som vi selv ikke hadde kontroll over. Og alle husker jo sikkert Mr. No Fish Olsen,
ja.
Som forhandlet frem fiskeriavtalen. Og det var jo vår økonomiske fiskerigrense i Nordsjøen da, som var viktig å få frem i 200 mil økonomisk zone. Landbruket ble også spesielt håndtert. Det ble også da gitt spesielle rammevilkår for landbruket i såkalt grisgrendte strøk. Vi husker jo at de mer sentrale strøkene på Østlandet og Trøndelag, de ble mindre beskyttet mot EU, mens derimot landbruk i Gudbrandsdalen og andre deler av landet ville bli ganske så godt beskyttet. Og det var gjennom da nasjonale tiltak som var en del av avtalen. Og vi ser jo lignende forhold blant annet i både Østerrike og Sveits. Sveits er ikke medlem av EU, Østerrike er medlem av EU, og de har da fått tillatelse til å drive med lokale og nasjonale tiltak for landbruket, for å fortsatt ivareta et såkalt småskala landbruk. Og dette er jo selvfølgelig elementet vi må gjennom i forbindelse med en eventuell forhandling med EU om et medlemskap.
Jeg spurte om dette med interessen for EU i innlandet i stad. Hvor mange medlemmer er det de har her i innlandet?
Europabevegelsen i Norge har ca. 3000 medlemmer. I innlandet har vi røftelig, jeg tror det er 150 medlemmer. Ja. Så det er klart, vi er ikke en veldig stor organisasjon, men jeg tror at vi er en desto viktigere.
Hvis du nå skulle liksom ha en sånn sluttreplikk, leder i Europabevegelsen i innlandet, Roger Hugo Jonsen, hva vil du si da?
Jo, jeg vil si at hvis du trenger og vil søke informasjon, så ta kontakt og søk gjerne på vår Facebook-side for Europabevegelsen Norge. Du finner også der link til vår lokale side for innlandet. Men vi står foran et stortingsvalg til høsten, og vi vet jo det er enkelte politiske partier som ønsker å stille da, spørsmål ved vår tilknytning til EU. Da kan det være greit å sette seg inn der og se hvem mener hva, og hva du selv tenker om det forholdet vi har til EU i dag, om det skal bevares, styrkes, eller om du ønsker at det skal oppholde.
Ja.
Så vær bevisst hva du gjør den 13. september i år.